Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Zapravkalar 6 martdan bosqichma-bosqich ochilishi ma'lum qilindi. O'zbekiston oltin sotib olish bo'yicha yana birinchi bo'ldi. Mahkumning uyini o'zlashtirgani aytilgan hokim muovini ishdan olindi. Angren konida Belaz haydovchisi halok bo'ldi. Mulozim temyu bloklanishi sababini tushuntirdi. O'zbekiston va Gruziya o'zaro savdo hajmini oshirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
6 mart kuni soat 9:00 boshlab O'zbekistondagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari faoliyati bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi, deb ma'lum qildi Energetika vazirligi. Vazirlik qaydicha mart oyining dastlabki kunlarida mamlakatda havo harorati keskin tushib, tabiiy gaz iste'moli ortishi va quvurlarda bosimning pasayishi kuzatilgan. Mazkur holatda birinchi navbatda aholi hamda ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan ta'minlashga ustuvorlik qaratilgan va avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. O'tgan kunlar mobaynida olib borilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida quvurlarda gaz bosimi normallashtirildi. Bu esa metan zapravkalar ish faoliyatini tiklash imkonini yaratdi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Energetika vazirligi keltirilgan noqulayliklar uchun iste'molchilardan uzr so'ragan. O'zbekistonliklar bu yilgi ayozni ham gaz muammosi, metan shoxobchalardagi uzun navbatlar va elektr energiyasidagi uzilishlar bilan o'tkazishdi. Hukumatning bu yil qishda gaz va svet muammosi bo'lmaydi qabilidagi va'dalari va'daligicha qoldi. Joriy yil yanvar oyida O'zbekiston jahon bo'yicha oltinning eng yirik xaridori bo'ldi. Butunjahon oltin kengashi tahlillariga qaraganda O'zbekiston Markaziy banki 8 tonna sof oltin sotib olgan. Shu tariqa uning oltin zaxirasi salkam 391 tonnaga yetgan. Bu umumiy zaxiralarning 82%ni tashkil etadi. Oltinning asosiy xaridorlari uchligidan Xitoy hamda Qozog'iston ham o'rin oldi. Ekspertlarga ko'ra, markaziy banklarning oltinga bo'lgan katta qiziqishi saqlanib qolmoqda. Geosiyosiy xatarlar ortishi fonida ushbu strategik madanga bo'lgan talab yanada ortmoqda. Toshkent viloyati Ohangaron shahri hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Zufar Karimov ishdan bo'shatildi. Ohangaron shahri hokimi Muzaffar Rajaboyevning 2025 yil 3 martdagi qarorida Karimovning ishdan olinishiga asos sifatida uning arizasi hamda Mehnat kodeksining 160-moddasi, ya'ni xodimning tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish keltirilgan. 2022 yil iyul oyidan buyon Ohangaron hokimi ovini vazifasida ishlab kelgan Zufar Karimov nomi avvalroq Kun.uz nashri surishtiruvida tilga olingan edi. Surishtiruvda qayd etilishicha, 2007 yilda odam o'ldirishga suiqasd jinoyatida ayblanib, 19 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Rustam Qurbonovga tegishli Ohangaron shahridagi uyini tanishi Zufar Karimov sudning hal qiluv qarori bilan o'z nomiga rasmiylashtirib olgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Ohangaron tumanlar aro sudida ko'rilgan sud ishida kvartira egasi ishtirok etmagan, ammo sud hujjatlarida aslida uzoq muddatga qamalgan mulk egasi Rossiyaga ishlash uchun ketdi va 4 yildan beri undan xabar bo'lmadi, deb rasmiylashtirilgan. Surishtiruvdan keyin Bosh prokuratura holat o'rganilayotgani va vaziyatga huquqiy baho berilishini ma'lum qilgan. Ammo hozircha tekshiruv natijalari e'lon qilinmagan. Toshkent viloyatidagi Angren ko'mir konida insoniy talafotga olib kelgan fojia ro'y berdi. O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyati matbuot xizmati xabarnomasiga ko'ra, 5 mart kuni soat 10:15 Belaz rusumli avto ag'dargich tog' jinslarini to'kish vaqtida orqaga sirlanib, ag'darilib ketgan va alangalanish ro'y bergan. O't o'chiruvchilar voqea joyiga tezlik bilan yetib kelib, yong'inni to'liq o'chirishgan. Hodisa oqibatida og'ir jarohatlangan haydovchi Ahmedjonov shoshilinch ravishda shahar markaziy shifoxonasiga yetkazilgan, ammo ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay, u shifoxonada vafot etgan. Hodisa yuzasidan huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan surishtiruv olib borilayotgan bildirilgan. O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyati rahbariyati marhumning oila a'zolariga ta'ziya izhor etgan. Xitoyning Temu platformasi ma'muriyati O'zbekiston soliq idoralarida ro'yxatdan o'tish va yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritishdan bosh tortgan. Bu haqda Istiqbolli loyihalar milliy agentligining elektron tijorat bo'limi boshlig'i Kamronbek Muhammadiyev gazeta O'z nashriga intervyusida ma'lum qildi. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ham soliq qo'mitasi ham Temu bilan rasman bog'langan. Murojaatda ular soliq organlarida ro'yxatdan o'tish yoki yuridik shaxs ochish niyatlari yo'qligi, ya'ni hech qanday soliq to'lashni istamasliklari haqida rasman javob berdi. Kompaniya xalqaro platforma ekanini, ular bu yerda ishlamasligini va go'yoki foyda keltirmayotganini aytdi, dedi Kamronbek Muhammadiyev. Agentlik mulozimiga ko'ra, aslida katta savdo hajmiga ega Temu shirkati narxlarni tushirish va agressiv marketing kampaniyalarida juda faol ishtirok etmoqda. Ozodlik avval xabar bergandek, O'zbekiston soliq qo'mitasi joriy yil 20 martdan e'tiboran Temu platformasidan foydalanish cheklanishini ma'lum qilgandi. Qo'mita matbuot xizmatiga ko'ra, platforma O'zbekiston Respublikasining elektron tijorat, chakana savdo, reklama, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, mualliflik huquqi va turdosh huquqlar sohasidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etmayotgani aniqlangan. Agentlik vakili Kamronbek Muhammadiyev Spot nashriga ma'lum qilishicha, Temu shirkati so'nggi 5 oy ichida O'zbekistondan soliq to'lamagan holda 50 million dollarlik mablag'ni olib chiqqan. O'zbekiston va Gruziya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi mamlakatlar salohiyatiga mos emas, deb ta'kidlandi. Toshkentda 5 mart kuni bosh vazirlar Abdulla Aripov va Irakli Kabahitsi uchrashuvida O'zbekiston bosh vaziri matbuot xizmati ma'lum qilishicha, muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi erkin savdo kelishuvi imkoniyatlarini to'liq ishga solib, yaqin yillarda savdo hajmini 1 milliard dollarga yetkazish zarurligi qayd etilgan. Bu natijaga to'qimachilik, poyabzal va charm, elektrotexnika, oziq-ovqat mahsulotlari, rangli va qora metallar, meva-sabzavot, kimyo mahsulotlari, qurilish materiallari va boshqa tovarlar oldi-sotdisiga keng yo'l ochish orqali erishish mumkinligi bildirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Korrupsiyaga qarshi katta nutq. Mirziyoyev nimalar haqida gapirmadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 5 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash yig'ilishida gapirgan Mirziyoyev, jumladan, amaldorlarning daromadlarini deklaratsiya qilish bo'yicha qonun qabul qilish vaqti kelganini aytdi. Mirziyoyevning bu va boshqa tashabbuslari avval ham yangragan, ammo bu boradagi qonunchilik tashabbusi va aniq qadamlar kechiktirib kelinadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash koronavirus pandemiyasi avjida tuzilgan, ammo kengash biron marta jamoatchilikka hisobot bergani ma'lum emas. Prezident Mirziyoyev administratsiyasi hokimiyatning yuqori doiralari, shaxsan prezident oilasi a'zolarining korrupsiya va nepotizmga aloqadorligiga doir xalqaro jurnalistik surishtiruvlar, jumladan, ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirib keladi. 5 mart kuni o'tkazilgan yig'ilishda ham Mirziyoyev hokimiyatning yuqori doiralardagi korrupsiyaga to'xtalgani yo'q. Prezident matbuot xizmatining davlat rahbaridan iqtibos keltirishicha, korrupsiyaviy jinoyatlarning 75% tuman va mahallada maishiy korrupsiya shaklida sodir etilmoqda. Mirziyoyevning o'zi 8 yil avval joriy qilgan hududlarni kompleks rivojlantirish bo'yicha sektorlar tizimi o'zini oqlamaganini qisman tan olgan. U hokimiyat bo'linish tamoyillariga zid va amalda ijro hokimiyati rahbarlari, hokimlarga cheksiz vakolat bergan ushbu tizim isloh qilinishiga ishora qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, bundan buyon sektorlar faoliyati bilan prokuror, ichki ishlar va soliq shug'ullanmaydi. Mirziyoyev bosh vazir Aripovga 112 ta vazirlik va idoradagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari rahbarlarini ishdan olish va ularning o'rniga halol, fidoi va professional kadrlarni qo'yishni topshirgan. U shuningdek, ayrim idoralar tomonidan sudga ta'sir o'tkazish urinishlarini tanqid qilgan, ammo hech qaysi idora nomini tilga olmagan. Korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan yig'ilish hukumat, xususan, kuch ishlatar tizimlardagi qator iste'fo va yangi tayinlovlar ortidan o'tkazilmoqda. Ammo Mirziyoyev, xususan, mamlakatdagi ikki qudratli kuch ishlatar tizim, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi o'zgarishlar korrupsiya bilan biron shaklda aloqadorligiga ishora qilmagan. Oldinroq bu idoralarning iste'foga chiqarilgan rahbarlari prezident administratsiyasida yangi lavozimlar lavozimlarga tayinlangan edi. Mirziyoyev ayrim rahbarlarni ortiqcha hashamat va dabdabaga berilgani uchun tanqid qilgan, ammo biron rahbar nomini tilga olmagan. Bu borada ayrim rahbarlar o'zining kamtarona turmush tarzi bilan barchaga namuna bo'lish o'rniga bunday soxta qadriyatlar asiriga aylanib, noqonuniy daromad topishga intilayotgani ham bor gap degan u. Ijtimoiy tarmoqlarda Mirziyoyev oilasi a'zolari, kuyovlari va qizlarining hashamatli hayoti o'zbekistonliklar tomonidan tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil yozida ozodlik surishtiruvi Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi, ijtimoiy himoya agentligi rahbari o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva va uning eri, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining endilikda sobiq o'rinbosari Otabek Umarov Toshkentda qiymati o'nlab million dollarga baholangan hashamatli qasr qurayotganini o'rtaga chiqargan. Na Umarov va na Mirziyoyev administratsiyasi surishtiruv xulosalariga izoh bergan. O'zbekiston Transparency International tashkilotining 2024-yilda jahon davlatlaridagi korrupsiya darajasi bo'yicha hisobotida 180 ta davlat orasida 121 o'rinni egalladi. Avvalroq ekspertlar Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston boshqaruv tuzilmalarida aksil korrupsiyaviy qonunlarga qarshilik mavjudligi haqida gapirgan edi. 5 mart kungi yig'ilishda prezident Mirziyoyev jurnalistlarga bosimlar kuchaygan va qator blogerlar qamoqqa tashlangan oxirgi 1 yilda ilk bor so'z erkinligi haqida gapirgan. Prezident matbuot xizmatining iqtibos keltirishicha, Mirziyoyev ilgari korrupsiya mavzusi jurnalistlar uchun mutlaqo yopiq bo'lgani, endilikda mavjud holat ochiqlik va shaffoflik tomonga butunlay o'zgarganini aytgan. Takror va takror aytaman, biz ochiqlik siyosatini, so'z erkinligi g'oyalarini hayotga tadbiq etishda hamisha qat'iy bo'lamiz degan O'zbekiston rahbari. Muqaddam hukumat so'z erkinligini ta'minlashda sobit ekani haqida bot-bot bayonot bergan Mirziyoyev so'nggi vaqtlarda bu masalani tilga olmay kelayotgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, 2016-yilda prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqqan va go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ongan edi. Ammo bu qisqa davr ortda qolib, ko'p jabhalarda, jumladan so'z erkinligi bo'yicha yana eski odatlar bo'y ko'rsata boshlagan. Human Rights Watch tashkilotining dunyoda inson huquqlari ahvoliga doir so'nggi hisobotida qayd etilishicha, O'zbekiston hukumati so'z erkinligiga qarshi repressiyani kuchaytirdi, tanqidiy fikrlovchi blogerlarni soxta jinoiy ayblovlar bilan qamoqqa tashladi va prezidentni internetda haqorat qilgani uchun fuqarolarni 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etdi. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti 2024-yilgi hisobotida O'zbekistonda matbuot erkinligi o'tgan 1 yil ichida 11 ta pozitsiyaga yomonlashib, 137-chi o'rindan 148-chi o'ringa tushib qolganini qayd etgan edi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Article 19 huquqbonlik tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hali hamon so'z erkinligi inqiroziga yuz tutgan mamlakatlar qatorida turibdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida kilometrlab navbatlar. 4 mart ertalab Toshkent Termiz avtomagistralining 30 ga yaqin nuqtasida uzunligi 10 chaqirimga yetgan navbatlar yuzaga keldi. Shu kuni ertalab 9 dan ochilish kutilgan metan gaz zapravkalari kechgacha ochilmadi. O'zbekiston tun og'ushiga kirayotgan pallada ham uzundan uzoq mashinalar izdihomini ko'rish mumkin edi.
Mana Chinoz baliq bozorini ro'parasidagi zapravka. Yo'lni to'sishdi, mana xalq birlashib, xudo xolasa, mana talab qilishyapti.
Toshkent Samarqand traktining Chinoz aholi punktida 4 mart kuni tushga yaqin haydovchilar katta trassani bir necha soatga to'sib qo'ydi. Tarmoqda tarqalgan tasvirlarda Toshkent Buka yo'nalishida ham haydovchilarning harakatlanish oqimini to'sgani, ularni tarqatish uchun yo'l harakati xavfsizligi hamda patrul xizmati mashinalarining safarbar qilingani ko'rinadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida ham metan shoxobchalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'ldi. Elektr energiyasi bilan ta'minlashda sutkalik 4-5 soatgacha uzilishlar yuzaga kelmoqda. Toshkent shahar Sergeli tumani elektr tarmoqlari korxonasining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimiga ko'ra, 6-7 martga qadar tumandagi mahallalarda elektr energiyasi ta'minotida grafikli cheklovlar nazarda tutilgan.
Imkon qadar ko'p qavatli uylarni elektr ta'minotidan uzmaslikka harakat qilyapmiz. Aholining garyachi liniyalarimizga shikoyatlari ko'payib ketdi.
Rasmiylarga ko'ra, bahorning ilk kunlarida O'zbekistonga kirib kelgan sovuq havo oqimi sutkalik o'rtacha haroratni 2 darajaga keltirdi. Natijada gaz quvurlarida bosim pasayib, metan shoxobchalari faoliyatiga cheklovlar o'rnatildi. Aholi xonadonlari va ijtimoiy muassasalarni issiqlik bilan ta'minlashga qaratilgan harakatlar natijasida qariyb 40% avtomobillar metan yoqilg'isida harakatlanuvchi O'zbekistonda jiddiy ijtimoiy buhron yuzaga keldi. Ozodlikning mobil muxbirlariga ko'ra, so'nggi 2 kun davomida aholining nochor qatlamlari uchun nisbatan qulay bo'lgan AI80 markali benzin ham tortilib qoldi. Shuningdek, elektr energiyasi yetkazib berishda uzilishlar kuzatilmoqda. Poytaxt viloyat markazlaridagi gavjum chorohalarda svetoforlar ishlamayotganiga yo'l harakati inspektorlar tomonidan qo'lbola ravishda tartibga solinayotganini ko'rish mumkin. So'nggi kunlarda O'zbekistonga kelgan sovuq havo oqimi mamlakatning tog'li hududlarida qorning me'yordan ortiq yog'ishi va transportlar harakatida muammolarni yuzaga keltirdi. Tarmoqlarda paydo bo'lgan video lavhalarda Forish Nurota dovonida o'ta qalin qor yoqqani va avtomobillarning harakatlanishi bilan bog'liq muammo yuzaga kelgani aytiladi.
Na Forish tomonida mashinalar tiqilib qolgan, operatorning 205. Mana yo'llar ko'rtik, chamol, qiyomat udar bo'yapti. Umuman yo'llar yopilib, binoga kirib ketdi. Hech kimlar saqla olmayapti.
Mashinaning to'liq bakini metan bilan to'ldirish $15, benzin bilan to'ldirish esa 3 baravar qimmat, ya'ni 40-50 dollar turadi. Shu sababli O'zbekistonda metanga talab yuqori. Ammo shu kunlarda gazda yuradigan ulov egalari yoqilg'i izlab shoxobcha-mashoxobcha sarson bo'lmoqda. Ko'p zapravkalar faoliyatini vaqtincha to'xtatgan, ayrimlari gaz yo'qligi uchun yopilib ketgan. Toshkentda va yirik viloyatlarda har yili sovuq kunlar boshlanishi bilan shunday manzara kuzatiladi. Qish mavsumida gaz shoxobchalari faoliyatining cheklanishi O'zbekiston uchun yangilik emas. O'zbekistonning o'zi ham gaz qazib oladi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat zaxiralari hajmi qariyb 2 trillion kub metrni tashkil etadi, ya'ni dunyoda 17-chi o'rinda turadi. Statistika agentligi qoidalariga ko'ra, oktyabr oyida 3.6 milliard kub metr gaz qazib olingan bo'lib, bu o'tgan yilning oktyabrdagi ko'rsatkichiga nisbatan 189 million kub metrga kam. So'nggi 5 yilda gaz qazib olish 12 milliard kub metrdan ziyodga qisqargan. Mamlakat prezidenti farmoni bilan qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasiga ko'ra gaz qazib olish hajmi yiliga 62 milliard kub metrga yetkazilishi kerak. Loyiha mamlakat energetika xavfsizligini ta'minlash mavsumiy yuqori ehtiyojni qoplash uchun qo'shimcha hajmlar topish va ushbu yoqilg'ini yetkazib beruvchi kafolatlangan manbalarni diversifikatsiya qilishda muhim ekanligi ta'kidlangan.
Bir ko'ringlar, mana o'chirdi. Benzinga. Bu hali gazga emas, benzinga. Qaysi zapravkalarga ko'chani boshiga chiqqanini bilamiz. Agar bugun ko'chani boshiga chiqsak.
O'zbekistonning vodiy bo'lgasida kunlar sovushi bilan metan gaz zapravkalarida uzilishlar kuzatildi. Bir necha chaqirimga cho'zilib ketgan va bir necha soatdan tortib bir tunda keladigan navbatlar har yili odat tusiga aylangan. Navbat kutish jarayonida asabiylashgan odamlar o'rtasida ayrim holatlarda janjallar ham yuz beradi.
Qani bu yerga haqiqat?
Dekabr oyi oxirida 46 yoshli Damas haydovchisi G'ayrat Do'stov Toshkentdagi metan gaz quyish shoxobchasida tuni bilan navbat kutganini aytgan va navbat kelganda metan gaz tugab qolganidan norozilik bildirgan, rasmiylarga video murojaat qilgan edi.
Qo'ymi bizlar, o'zbek xalqi shunaqa qo'ymi?
Men bilmayman.
Kechasi bilan yotdim men bu yerga. Bo'lsa hozir xolagan paytingizga mashinalar kiritasizlar, borib qo'yasizlar. Xolagan paytingizga borib yopib qo'yasizlar. Shuncha odam nimaga turibmiz bizlar? Aka, mani uyimga bo'lgan nogironlarim bor, kasallarim bor. Men bitta bo'lsa Damas haydaymanda shundan bir ikkisim tirikchilik qilaman. Kechasi bilan yotganman hozir men bu yerga. Nimaga yopib tashlaysizlar? Qani o'sha katta, katta o'sha tepadan bo'lgan rudidan chaqirgani bir ikki tirik kelib oldi. Chaqiring, mana inson, tepadan ko'cha rahbarlar, qanaqa oyoq kiyim kiyib yuribman. Uyimga borgan, yeyishga hozir bitta suv narsana, balinsa har kuni.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda u gazga boy O'zbekistonda aholining gaz tanqisligidan aziyat chekayotganini adolatsizlik deb atagan. Uning aftidan ko'p kiyilganidan teshilgan va uvada bo'lgan krossovkasining ikkala poyasini yechib, ikkala qo'lida videokameraga tutgan qadrlari ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida bu mavsumda yana ham og'irlashgan energiya buhronining ramziga aylandi va minglab odamlar tomonidan ulashildi. Voqea ortidan G'ayrat Do'stov mayda bezorlikda ayblanib 15 sutkaga qamaldi. Damas haydovchisining qamalishi yangi yil kechasi ijtimoiy tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Tarmoq faollari va foydalanuvchilari energetika muammosini hal qilish o'rniga norozi fuqaroni qamash yo'lini tanlagan o'zbek hukumati va adliya tizimi qarordan keskin norozilik bildirdi. Ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun gaz va boshqa energetika manbalariga boy mamlakatda nima uchun har yili aholi sovuqdan aziyat chekishga mahkumligi tushunarsiz. Rasmiylar hozirgacha mamlakatdagi energetika inqirozining asl sabablari yuzasidan ma'nili bayonot bermagan. Energetika vazirligi tizimdagi muammolarga havo haroratining pasayib ketishi va gaz hamda elektrdan noqonuniy foydalanishlar sabab ekanini aytib keladi. Prezident Mirziyoyev 2016 yil kuzidagi birinchi prezidentlik saylovoldi kampaniyasi chog'ida aholining gaz va elektr muammosini yechishga va'da bergan, ammo energetika inqirozi o'tgan vaqt ichida yana 2 marta prezidentlikka saylangan Mirziyoyev boshqaruv davridagi eng yirik ijtimoiy inqiroz sifatida qolmoqda. Hukumat o'tgan yillarda sohaga kiritgan millionlab dollarlar sarmoyalarining qayerga va qanday sarflanayotgani borasida savollarni javobsiz qoldirib keladi. Ozodlikning qator surishtiruvlari gazga boy O'zbekistonning energetika sohasi shubhali sxemalar orqali Kreml va shaxsan Putinga yaqin rus oligarxlariga berib yuborilayotganini o'rtaga chiqargan. Oxirgi 2 yilda O'zbekiston yirik gaz eksportchisidan uzil-kesil Rossiya gaziga qaram gaz importchisiga aylandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dunyo statistikasiga ko'ra, har 3 daqiqada bir inson VIH bilan kasallanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 40 millionga yaqin odam VIH bilan yashaydi va 2023 yilga qadar har yili taxminan 1.3 millionga yaqin yangi holat aniqlangan. Bu raqamlar VIH yoki odam immun tanqisligi virusi hamon dunyodagi eng muhim sog'liq muammolaridan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatadi.
Shu sabab bugun Farg'ona vodiysida OIV infeksiyasi bilan yashab kelayotgan 3 inson taqdiri haqida hikoya qilamiz.
Lavhamiz qahramonlaridan biri qo'qonlik 29 yoshli ayol. U boshqalarga VIH virusini yuqtirish aybi bilan qamalib, 1 yil 8 oyda ozodlikka chiqqan.
Qilgan ishimdan afsuslanaman. Qamalib ketishimga endi men boshqalar bilan jinsiy aloqada bo'ldim.
Aytishicha, u o'zining VIHga chalinganini bilganda 25 yosh bo'lgan. Unga boshqa bir notanish erkakdan yuqqan.
Qilganimni ichkilikka berildim, sigaret chekishga berildim. U narsalar nimasiga? Hamma narsa qilib ko'rdim. Lekin mana endi ko'zim ochilganda hamma narsa kech.
O'zbekiston Milliy axborot agentligining 2024 yilda tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 51 mingga yaqin OIV infeksiyasi bilan kasallanganlar aniqlangan. Agentlikning yozishicha 2024 yilda OIV yuqtirganlarning 80% jinsiy muloqot orqali bu kasalga chalingan. Bu kabi holat Tojikistonda ham kuzatilmoqda. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda VIHga chalinganlarning aksariyati mehnat migratsiyasi bilan bog'liq. Tojikistonda bu virus bilan yashayotganlarning umumiy soni 12480 nafarni tashkil qilsa, 2024 yilda mamlakatda kasallikning 1002 yangi holati aniqlangan. Ularning aksariyati Rossiyada yuqtirib kelgan yoki mehnat muhojirligidan qaytib kelgan umr yo'ldoshidan yuqqan. Masalan, 18 yildan beri VIH infeksiyasi bilan yashab kelayotgan 48 yoshli bu ayol ham shu tariqa virusga chalingan.
Men donor bo'lganman. Analiz topshirganimda kasallik ayon bo'ldi. VIH yozilganini ko'rdim. Men VIH bo'lganimga ishonmadim. Yig'lab-yig'lab maslahat olishga bordim. Tushundim, men virus yuqtirib olganman. Erimdan yuqqan. U Rossiyadan kelgach, jinsiy aloqa qilganimizdan so'ng donorlik markazida tashxis topshirganimda kasallik yuqtirganim ayon bo'ldi. 2007 yildan buyon bu kasallikka qarshi kurashib kelaman.
Uning aytishicha kasallik ma'lum bo'lganidan keyin oila a'zolari va qo'shnilar undan yuz o'girgan.
Qo'shnilarim bilan munosabatim yomonlashdi. Ular o'zini olib qochadi, gaplashishmaydi. Qo'shnilar va qarindosh urug'larim barchasi yuz o'girdilar. Kiyimlarimni yuvib tashqariga osayotganimda bu yerga osma, kasallik o'tadi deb qo'yishmadi. Hozirgi kungacha kiyimlarimni uyda quritaman. Qarindoshlarim xazar qilishdi. Hech kim menikiga kelmaydi. O'zim qoldim deya bir necha bor o'z jonimga qasd qilishga urindim.
Mutaxassislarga ko'ra, oyu bilan yashovchi insonlar nafaqat Tojikistonda, balki O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham jamiyat tomonidan turli kamsitishlarga duch keladilar. Buning ortidan ayrim bemorlar boshqalar bilib qolishidan xavfsirab, tibbiy muolaja olishdan qo'rqishadi. Shu sababdan oyu bilan bog'liq noto'g'ri tushunchalar va stereotiplarni yo'q qilish uchun jamoatchilik o'rtasida to'g'ri ma'lumotlarni tarqatish zarur, deydi o'shlik mutaxassis Adilet Burqon.
Bul va stigma diskriminatsiyadan qirg'izchasi
kamsitish, xo'rlashga qarshi jarayonlarda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo afsuski, hozir ham bu muammo mavjud. Lekin oldingiga qaraganda yaxshi o'zgarishlar bor. Vich infeksiyasi bir idishdan ovqatlansa yuqmasligini, qo'l berib ko'rishganda, o'pishib ko'rishganda yuqmasligini tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Dorini vaqtida ichib yursa, virus kuchi kamayadi va bu boshqalar uchun xavf emas. Hozir vich virusi bilan sog'lom bola tug'ish ham mumkin. O'tgan yil adashmasam, virusga chalingan 40 ga yaqin ona bolali bo'ldi.
Turadi, ulardan barchasi toza bola turishdi.
Uning qo'shimcha qilishicha, ko'pgina mamlakatlarda vich bilan kasallanganlarning katta qismi o'z holatidan kech xabar topadi. Bu esa kasallikning spid bosqichiga o'tishiga olib keladi. Jamiyatda vichga chalinganlarga nisbatan kamsitish holatlarining sabablaridan biri, aksariyat insonlarda bu kasallik faqatgina noto'g'ri yo'lda yurganlargagina yuqadi degan tasavvur bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi ehtimol. Ammo aslida bunday emas. Masalan, qirg'izistonlik bu onaning farzandi kasalxonada shifokorlarning xatosi sabab vich virusini yuqtirib olgan 382 bolaning biri. Bu voqea 18 yil avval yuz bergan edi.
Маға эпидемиолог қыздар келіп тұрып,
Menga epidemiolog qizlar kelib aytganida juda qattiq ta'sir qildi. Chunki farzandimning tug'ilgan kunida kelib, 1 yoshga to'lganida aytishdi. O'shanda oilamdagilarga erimga aytish juda qiyin bo'ldi. Bolamiz boshda nima uchun men dorilar ichaveraman deb tinmay so'rardi. Bu vitamin, vitamin ichmasang bo'lmaydi, katta bo'lmay qolasan derdik. O'sha vaqtda bizga, onalarga juda qiyin bo'lgan, chunki bolaning har bir savolni ko'tarish og'ir edi.
O'shani singirishning o'zi qiyin bo'lchida.
Hozir endi bolasi universitetda o'qib, muhiti kengayib qolgan. Bu holda ba'zi odamlarga o'z holatini, maqomini ochiq aytishga to'g'ri kelib, ammo aytgandan keyin ular shubhalanib, salbiy munosabatda bo'la boshlabdi.
Biroq qo'mus bari tayyor emas.
Jamiyatimiz bari bir tayyor emas. Har bir tarmoqda borgan sari muammolarga, to'siqlarga duch kelyapmiz. Oliy o'quv yurtlarining yetakchilari, sotsial tarmoqda ishlagan har bir vakil bunday vaziyatda qanday ishlash kerak ekanini juda yaxshi bilishi kerak. Bularning ism-familiyasi aytilmaydi, maxsus kod bilan aytiladi. Lekin bizni jamiyat surishtirib, shu oilaning bolasi unday ekan, bunday ekan, shunga yaqinlashmaslik kerak deyshadi.
Ushiga jo'lish kerak.
U bolalarni jamiyat qabul qilib, davlat ham yordamlarni kuchaytirishini umid qiladi. Buning uchun tushuntirish ishlari ham ko'proq olib borilsa, deydi u.
Bolalarning bu kasalga yo'liqqanini ko'tara olmay, qancha ota-onaning o'zi ham kasal bo'lib qoldi. Oilalar ajrashib ketdi.
Uy-bulalar ajrashib ketishdi.
Aytish mumkinki, bu muammoning yechimi faqat tibbiy yordam emas, balki jamiyatning tushunish va qo'llab-quvvatlash darajasiga ham bog'liq. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, bu insonlar jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, ular to'laqonli hayot kechirishlari mumkin. Muhimi tushunish va qo'llab-quvvatlash. Siz jamiyatdagi stereotiplarni yengish va infeksiyaga qarshi kurashish uchun nimalarni o'zgartirish kerak, nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Zapravkalar 6-martdan bosqichma-bosqich ochilishi ma'lum qilindi. O'zbekiston oltin sotib olish bo'yicha yana birinchi bo'ldi. Mahkumning uyini o'zlashtirgani aytilgan hokim muovini ishdan olindi. Angren konida Belaz haydovchisi halok bo'ldi. Mulozim temi bloklanishi sababini tushuntirdi. O'zbekiston va Gruziya o'zaro savdo hajmini oshirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Amerika qaytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp yangi muddatda ilk bor Kongressga murojaat qildi va nutqi davomida Ukraina masalasini ko'tardi. Yaqin Sharq davlatlari G'azo sektorini mahalliy aholini ko'chirmasdan qayta qurish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Tramp bilan uchrashuv kutilgandek o'tmagani va imkon qadar tezroq muzokaralar stoliga qaytishga tayyorligini bildirdi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 1106-kuni yangiliklari bilan Umid Bobomatov. AQSh prezidenti Donald Tramp yangi muddatda ilk bor Kongressga murojaat qildi. Qariyb 2 soat davom etgan murojaat Amerikaning qaytishi va Amerika tarixidagi eng buyuk davrga bag'ishlandi. Amerika qaytdi deya o'z so'zini boshladi AQSh prezidenti kongressmenlarga minnatdorlik bildirgandan so'ng. Shundan so'ng Tramp prezidentligining 6 haftasi mobaynida ma'muriyat tomonidan qanday ishlar bajarilganini eslatdi. U tashqi siyosat masalalarini nutqining xulosa qismida muhokama qildi va eng oxirida Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga to'xtaldi. Donald Tramp Ukraina prezidentidan maktub olganini, unda Zelenskiy sulh muzokaralarga tayyorligini bildirganini ma'lum qildi.
Earlier today I received an... Bugun men Ukraina prezidenti Zelenskiydan muhim maktub oldim. Maktubda Ukraina mustahkam tinchlik yaqinlashishi uchun mumkin qadar tezroq muzokara stoliga o'tirishga tayyor. Tinchlik bo'lishini hech kim ukrainlardan ortiqroq istamaydi deyilgan.
Unga ko'ra Zelenskiy shuningdek foydali qazilmalar bo'yicha bitimni istalgan paytda imzolashga shayligini ham bildirgan. Ayni chog'da biz Rossiya bilan ham jiddiy muhokamalar qilib uning sulhga tayyorligi to'g'risidagi kuchli mujdalar oldik, qo'shimcha qildi AQSh prezidenti.
My team and I stand ready. Ukrainadagi shafqatsiz mojaro tugasin deb tinim bilmay ishlayapman. Adog'i ko'rinmayotgan bu dahshatli va qattol mojaroda millionlab ukrainlar va rossiyaliklar bekorga o'lib ketdi yoki yaralandi. AQSh esa Ukraina mudofaasini dastaklashga yuzlab milliard dollar pul sarfladi. Afsuski, Yevropa Ukrainani himoya qilishdan ko'ra Rossiyadan neft va gaz sotib olishga ko'proq mablag' sarfladi. Bu haqda o'ylab ko'ringlar.
Simultaneously we've had serious discussions with Russia.
Siz bu hol yana 5 yil davom etishini istaysizmi? Deya savol qo'ydi Tramp va AQSh Ukrainani dastaklashga Yevropadan ancha ko'p pul sarflaganini yana bir karra pisanda qildi. Amerika prezidenti Rossiyaning Ukrainaga bosqinini agressiya deb atamadi. Shuningdek, urushga barham berishga doir rejalarini ham ochiqlagani yo'q. Tramp AQSh chegaralari ustidan nazorat haqida gapirar ekan, Jo Baydenning bu sohadagi siyosatini g'ayritabiiy va juda xavfli deb atadi. So'nggi yillarda Qo'shma Shtatlarga 21 million odam kelgan. Ularning aksariyati qotillar. Biz ularni mamlakatdan siqib chiqarmoqdamiz, dedi AQSh prezidenti. Trump mamlakatga muhojirlarni jalb qilish tashabbusi AQShda yashash uchun ruxsatnoma beruvchi 5 million dollarlik oltin kartani ham kongressmenlarga eslatib qo'ydi. Demokratlar partiyasi vakillari Donald Trampning xalqqa murojaatidan so'ng narxlar oshishi va xavfsiz o'zgarishlar xavfidan ogohlantirdi. Senator Elisa Slotkin immigratsiya tizimidagi muammolarga e'tibor qaratib, Trampni diktatorlar bilan yaqinlashishda aybladi.
President Trump loves to say peace through strength. That's actually a line he stole from Ronald Reagan.
O'tgan hafta Oq uyda bo'lib o'tgan tomoshadan so'ng Reagan ham qabrida tik turgan bo'lsa ajab emas. Hammamiz Ukrainadagi urush tugashini istaymiz. Reagan haqiqiy kuch sifatida Amerika harbiy va iqtisodiy qudratini axloqiy aniq pozitsiya bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutgan. Oq uyda bo'lib o'tgan voqea shunchaki omadsiz reality show emasdi. Bu Trampning dunyoga bo'lgan munosabatini to'liq ochib berdi. U Vladimir Putin kabi diktatorlarga yaqinlashishni, kanadalik do'stlarimizni haqorat qilishni afzal ko'radi. Trump uchun Amerika yetakchiligi oddiy ko'chmas mulk bitimlaridan farq qilmaydi. Men sovuq urush davrida ulg'aygan inson sifatida ayta olaman. Yaxshiyamki, 1980-yillarda prezident lavozimida Trump emas, aynan Reagan bo'lgan. Agar Trump o'sha paytda rahbar bo'lganda, biz sovuq urushda yutqazgan bo'lardik.
Slotkin shuningdek AQSh fuqarolarini siyosatga befarq bo'lmaslikka hamda faol fuqarolik pozitsiyasini saqlab qolishga chaqirgan. Vladimir Zelenskiy mudofaa vaziri va diplomatlarga AQShdan harbiy yordam to'xtatilgani bo'yicha aniq ma'lumot olishga topshiriq berdi.
Сегодня у багатьох одне питання, що буде?
Bugun ko'pchilikda bitta savol. AQSh yordami to'xtadimi? Men Ukraina mudofaa vaziri, razvedka rahbarlari va diplomatlarimizga AQShdagi hamkasblari bilan bog'lanib, rasmiy ma'lumot olish bo'yicha ko'rsatma berdim. Ukraina va AQSh bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lishi va ayniqsa keng miqyosli urush sharoitida insonlar hayotini himoya qilish masalasida aniq pozitsiyaga ega bo'lishi lozim.
Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни.
Зеленський, shuningdek, o'tgan hafta Oq uyda Donald Trump bilan yuz bergan mojaroga ham to'xtalib, bundan afsusda ekani va hammasini to'g'rilashni xohlashini aytdi. Ukraina rahbari Kiyev muzokaralar stoliga iloji boricha tezroq qaytishga tayyor ekanini ham qo'shimcha qilgan. Zelenskiy o'z murojaatida mineral resurslar bo'yicha bitimni istalgan vaqtda va istalgan formatda imzolashga tayyor ekanini aytdi. Trump bilan janjaldan keyin ushbu kelishuv imzolanmay qolgan edi.
Ми бачили ризики, тому наші служби і військові, і спеціальні
Ukraina uzoq muddatli tinchlik uchun imkon qadar tezroq muzokaralar stoliga qaytishga tayyor. Ukrainaliklardan ko'ra ko'proq tinchlikni xohlaydigan odam bo'lmasa kerak. Prezident Tramp boshchiligida jamoam bilan uzoq muddatli tinchlikka erishish yo'lida ishlashga tayyormiz.
Реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни.
Зеленський o'z bayonotida AQShdan harbiy yordam to'xtatib qo'yilgani borasida hech narsa demadi. Trampning bu qarori Ukraina bo'yicha AQSh siyosatini tubdan o'zgartirish va Rossiyaga yon berish uchun navbatdagi qadam sifatida ko'rilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni rus qo'shinlari Ukrainaning asosiy harbiy obyektlari, jumladan harbiy aerodrom infratuzilmasi, o'g'dorlar omborlari va elektron urush baza stansiyalariga zarba berganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning bitta havo bombasi va 100 ga yaqin uchuvchisi moslamasini tutib olganini e'lon qildi. Idora hisobotida shuningdek Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Ukraina pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etayotganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari boshlab seshanba oqshomiga qadar front chizig'ida o'nlab janglar bo'lib o'tgani Bu vaqt orasida Ukraina qo'shinlari Rossiya qo'shinlarining oldinga siljishini to'xtatish uchun harakat qilgani, ruslarning shaxsiy tarkib va texnikasini yo'qotganini ma'lum qildi. Ukraina shuningdek havo kuchlari Rossiyaning o'nlab dronlarini urib tushirganini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya-Ukraina frontida dronlar, piyoda askarlar va har qanday texnika uchun eng xatarli kuchga aylandi. Rus harbiylari bu kadrlarni Bahmut ostonasida olgani aytilmoqda. Ruslar yo'llarni to'r bilan o'rab, ularni dronlardan himoya qiluvchi bir necha kilometr uzunlikdagi tunnellar yaratmoqda. Ukrainaning Qora dengizdagi Odessa portida 4-mart seshanba kuni kechki payt Rossiyaning droni hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Shahar elektr, suv va issiqlik ta'minotidan uzildi, deya ma'lum qildi viloyat gubernatori. DTEK energetika kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, hujum Odessa viloyatidagi energetika obyektini ham ishdan chiqargan.
Ворог знову атакував Одещину. Приватні житлові
душман Одеса viloyatidagi xususiy uy-joy, do'konlar, dorixonalar, turar joy massiviga yana hujum qildi. Hozirda 60 dan ortiq qutqaruvchi ishlamoqda. Yong'inlarni imkon qadar tezroq bartaraf etishga harakat qilmoqda. Oqibatlar, jabrlanganlar haqidagi barcha ma'lumotlar keyinroq ma'lum bo'ladi.
Уся інформація буде згодом щодо наслідків, щодо постраждалих. Ми працюємо.
Telegram messenger'da yozgan Halit Kiper shahar chekkasidan 73 yoshli ayol shaxsil yaralardan vafot etgani haqida xabar berdi. Bu hafta ichida mintaqa energetika infratuzilmasiga qilingan 4-chi hujumdir, deyiladi. Bizning 5-mart kuni Telegram messenger'da e'lon qilingan. Rossiya armiyasi Odessa viloyatining Belgorod-Dnestrovskiy tumaniga ham ballistik raketa hujumini uyushtirdi. Germaniyada konservatorlar va sotsial-demokratlar infratuzilmani rivojlantirish uchun 500 milliard yevro miqdorida jamg'arma yaratish, shuningdek mudofaa xarajatlarini sezilarli darajada oshirish maqsadida qarz olish qoidalarini qayta ko'rib chiqish taklifini kiritdi. Bu tashabbus ayniqsa AQSh prezidenti Donald Trampning Ukrainaga harbiy yordamni muzlatib qo'ygandan keyin yanada dolzarb bo'lgan. O'tgan oyidagi saylovlardan so'ng koalitsiya tuzish bo'yicha muzokaralar olib borayotgan har ikki partiya rahbariyati mudofaa va infratuzilma bo'yicha shoshilinch qarorlar qabul qilishga harakat qilmoqda.
Angesichts der weiter zunehmenden Bedrohungslage sind wir uns darüber im Klaren, dass Europa
Amerika Qo'shma Shtatlari kelajakda ham o'zaro ittifoqchilik majburiyatlariga sodiq qolishiga ishonamiz. Ammo endilikda milliy va ittifoq mudofaa resurslarini sezilarli darajada kengaytirishimiz kerak. Federal byudjet bo'yicha zarur qarorlarni kechiktirib bo'lmaydi, ayniqsa AQSh hukumatining so'nggi qarorlaridan keyin. Shu sababli parlament fraksiyalari kelasi hafta Bundestagga konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha taklif kiritadi. Unga ko'ra, yalpi ichki mahsulotning 1%iga teng yoki undan yuqori bo'lgan mudofaa xarajatlari qarz cheklovlaridan ozod etiladi.
Spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der amerikanischen Regierungen keinen Aufschub mehr.
Nerz, shuningdek, Yevropa o'zini himoya qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerakligini ham aytdi. Biz bu jarayonni imkon qadar tezroq bosqichma-bosqich boshlashni istaymiz, deya qo'shimcha qildi nemis yetakchisi. Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecornu Rossiyaning Su-35 qiruvchi uchog'i O'rta Yer dengizi ustidan xalqaro havo hududida kuzatuv missiyasini bajarayotgan Reaper droniga xalaqit qilganini ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, Rossiya qiruvchi uchog'i 3 marta dronga juda yaqin masofadan uchib o'tgan, bu esa dron boshqaruv tizimini ishdan chiqarish xavfini paydo qilgan. Sebastian Lecornu hodisani qabul qilib bo'lmas tajovuzkor xatti-harakat deb atadi va Fransiya bu kabi provokatsiyalarga qat'iy munosabat bildirishini ta'kidladi. Ushbu voqea Yevropa davlatlari mudofaa xarajatlarini oshirishga va Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatishga intilayotgan bir paytda yuz berdi. Kreml 5-mart chorshanba kuni Rossiya va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi bo'lajak muzokaralar Iron yadro dasturini muhokama qilishni o'z ichiga olishi va bu mavzu o'tgan oy AQSh Rossiya muzokaralarining birinchi bosqichida ko'tarilganini bildirdi.
Rossiyaning pozitsiyasi shundan iboratki, Eronning yadroviy fayli masalasi faqat siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilinishi kerak. Bizningcha buning uchun imkoniyatlar mavjud. Eron bizning ittifoqdoshimiz va hamkorimiz bo'lganligi sababli biz u bilan har tomonlama o'zaro manfaatli va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni rivojlantirmoqdamiz. Rossiya buning uchun qo'lidan kelganini qilishga tayyor. Bu haqda AQSh biladi.
Bloomberg agentligining seshanba kuni xabar berishicha, Rossiya AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyatiga Tehronning yadroviy dasturi va mintaqaviy anti-amerikalik ishonchli vakillarini qo'llab-quvvatlash kabi masalalarda Iron bilan muloqot qilishda yordam berishga rozi bo'lgan. Kreml buni tasdiqlamadi, biroq Iron endi Washington va Moskva o'rtasida batafsil muhokama qilinadigan mavzulardan biri ekanligini aniqlashtirdi. O'tgan oy Tramp Ironga qarshi maksimal bosim kampaniyasini yangiladi. Bu esa Tehronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun neft eksportini nolga tushirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi. Iron bunday niyatlari borligini rad etmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov chorshanba kuni jurnalistlar bilan suhbatda Rossiya Iron yadro dasturi bilan bog'liq muammolarni diplomatik yo'llar bilan hal qilish kerak dedi. Ukrainada urush boshlangandan beri Rossiya Iron Islom Respublikasi bilan aloqalarini chuqurlashtirdi va yanvar oyida bu davlat bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. 4-mart seshanba kuni Rossiya Drujba quvuri orqali Chexiyaga neft yetkazib berishni hech qanday sababsiz to'xtatgani va mahalliy Unipetrol neftni qayta ishlash kompaniyasi davlat zaxiralaridan foydalanishni so'raganini ma'lum qildi. Rossiya dekabr oyida to'lovlar bo'yicha kelishmovchilik tufayli Chexiya, Vengriya va Slovakiyaga ta'sir qilgan quvur orqali neft yetkazib berishni qisqa muddatga to'xtatgandi. Chexiya quvur liniyasi operatori Miro davlat zaxiralari neft va neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni 90 kungacha qoplashi mumkinligini bildirmoqda. MOL neftni qayta ishlash kompaniyasi o'z zavodlariga xomashyo yetkazib berish uzluksizligini ma'lum qildi. Bu kompaniya Vengriya, Slovakiya va Xorvatiyadagi neftni qayta ishlash zavodlariga egalik qiladi. Chexiya Rossiya neftini Drujba orqali, boshqa turdagi xomashyo neftni esa Italiyadan Germaniyaga va Chexiyaga olib boruvchi tal quvuri orqali import qiladi. Chexiya sanoat vazirining aytishicha, agar Drujba orqali neft oqimi uzoq muddatga to'xtab qolsa, mamlakat yaqinda yangilangan tal quvuriga o'tishi mumkin. Chexiya 2022 yilda Moskva Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rossiya energetikasidan voz kechishga harakat qilmoqda. Biroq Rossiya quvuri Yevropa ittifoqining neftga nisbatan sanksiyalardan ozod etilgan. Belarusdan kelgan xabar: Aleksandr Lukashenko hukumatga geologiya qidiruv ishlarini olib borish va nodir yer metallarini topishni topshirdi. Uning so'zlarini Belta davlat agentligi keltirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu juda dolzarb masala.
Ular chiqindixonalarimizda noyob yer minerallari bor deyishadi. Qolganlarini ham o'rganib chiqishimiz kerak. Kimyo, neft, gaz va hokazo. Tegishli vazir oldiga tegishli vazifani qo'ydim. Nodir yer metallarini Amerika Qo'shma Shtatlaridan faqat Tramp tilga olyapti. Hali siz bu haqda o'ylab ko'rmagansiz. Yerda ular ko'p emas, balki bizda ham boshqalardan kam emasdir.
Keyin bosh vazir o'rinbosari Yuriy Shuleykaga yuzlanib Lukashenko, bu kelajak. Shuning uchun qazishimiz kerak, yer ostida nima borligini ko'rishimiz kerak dedi. Noyob tuproq metallari mavzusi AQSh va Ukraina mineral resurslar bo'yicha shartnoma imzolash niyatini e'lon qilgandan keyin dolzarb bo'lib qoldi. Biroq 28 fevral kuni Washingtonda prezident Donald Tramp, vitse-prezident J.D. Vance va prezident Vladimir Zelenskiy o'rtasida bo'lib o'tgan mojarodan so'ng imzolash amalga oshmadi. Politika nashri ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina yerosti boyliklarida mudofaa va texnologiya sanoati uchun zarur bo'lgan grafit, litiy, titan, berilliy va uran kabi tanqis xomashyoning jahon zaxiralarining 5%ga yaqini bor. Biroq bu ma'lumot to'liq emas deb ta'kidlaydi nashr. Ularning aksariyati harbiy holat tufayli maxfiylashtirilgan. Ukraina hukumati tomonidan e'lon qilingan 20 mingdan ortiq qazilma konlari va qazilma boylik maydonlaridan faqat 8 mingtaga yaqini istiqbolli deb baholandi deya ta'kidlaydi Ukraina tabiiy resurslar vazirligi. Ularning yarmidan kamrog'i keng ko'lamli urushdan oldin xizmat qilgan va konlarning aksariyati Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda joylashgan. Aynan mana shu konlarni Kreml Trampga birgalikda ishlab chiqishni taklif qilganligi aytilmoqda. Yaqin Sharq davlatlari G'azo sektorini mahalliy aholini ko'chirmasdan qayta qurish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi Qohirada bo'lib o'tgan Arab davlatlari ligasining favqulodda sammitida Misrning anklavni qayta qurish rejasi ma'qullanganini ma'lum qildi.
mavjud platformadan barcha erkin va do'st mamlakatlarni ushbu sa'y harakatlarga hissa qo'shishga va kelgusi oy Misr mezbonlik qiladigan qayta qurish konferensiyasida faol ishtirok etishga chaqiraman.
Reja 2,300,000 odamni ko'chirish orqali G'azo sektorini Yaqin Sharq Rivyerasiga aylantirmoqchi bo'lgan AQSh prezidenti Donald Tramp tashabbusiga muqobil bo'lishi nazarda tutilgan. Misr rejasi dastlab hududlarni minalardan tozalash va falastinliklarga vaqtinchalik uy-joy berishni nazarda tutadi. Shundan so'ng G'azo sektori infratuzilmasini qayta qurishning uzoq davom etadigan bosqichi boshlanadi. G'azoni qayta tiklash uchun xalqaro moliyalashtirishni jalb qiluvchi maxsus jamg'arma ham tuziladi. Mablag'lar Kurfazdagi neftga boy davlatlardan, birinchi navbatda Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklaridan ham kelishi kutilmoqda. Ular G'azoni mustaqil falastinlik texnokratlardan iborat maxsus qo'mita tomonidan vaqtinchalik boshqaruvga o'tkazishni rejalashtirmoqda. Qo'mita 6 oy davomida ishlaydi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Hamas esa qo'mita a'zoligiga o'z nomzodlarini ko'rsatmaslikka rozilik berdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Donald Trampni tashabbusni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Shu bilan birga Isroil va AQSh rasmiylari Misr rejasini tanqid ostiga oldi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoga layk bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga harbiy yordamni vaqtinchalik to'xtatib turishga farmoyish berdi. Yevropa ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirishga 800 milliard yevrodan ko'p mablag'ni to'plamoqchi. Trik o'lja. Rus qo'shinlari o'z askarlarini Ukraina dronlariga o'lja sifatida jang maydonida qoldirmoqda. Ukraina urushining 1105-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib turishga farmoyish berdi. Bu haqda Oq uy vakiliga havola bergan holda AQSh ommaviy axborot vositalari xabar qilmoqda.
Prezident butun e'tiborini tinchlikni qaror toptirishga qaratganini aniq qilib aytdi. Biz hamkorlarimiz ham shu maqsadga intilishini istaymiz. Tinchlik o'rnatishga imkon berajagiga amin bo'lish uchun biz o'z yordamimizni to'xtatib turamiz va qayta ko'rib chiqamiz.
Uning so'zlariga ko'ra, farmoyish prezident Tramp Ukrainaning Rossiya bilan sulh tuzish tarafdori ekaniga ishonch hosil qilguniga qadar kuchida qoladi. New York Times gazetasi ma'lumotiga ko'ra, qurol aslaha yetkazib berish va qiymati milliard dollardan ortiq bo'lgan qurol ishlab chiqarish buyurtmalari to'xtatiladi. Shuningdek, Ukraina AQSh mudofaa korxonalaridan qurollarni to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish uchun maxsus yordam dasturlari doirasida olib turgan yuzlab million dollardan mahrum bo'ladi. Amerika ommaviy axborot vositalari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh harbiy yordamini tiklash uchun nima qilishi kerakligi mavhumligini urg'ulamoqda. Donald Tramp Oq uyda prezident Zelenskiyni go'yoki Rossiya bilan sulh muzokaralariga tayyor emasligi uchun tanqid qilganidan 3 kun o'tib ushbu qarorni qabul qildi. Kecha dushanba kuni Tramp Ukraina prezidentining Rossiya bilan urush katta ehtimol bilan davom etadi degan so'zlariga keskin munosabat bildirdi. Bu Zelenskiydan chiqishi mumkin bo'lgan eng yomon gap bo'ldi. Amerika bu holda ortiq qarab tura olmaydi, deb yozdi Tramp ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Vladimir Zelenskiy fevraldagi intervyusida Amerika harbiy yordami to'xtatilishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Unga ko'ra, Ukraina foydalanayotgan qurollar va harbiy anjomlarning taxminan 30% AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Amerikalik tahlilchilar Ukraina armiyasi mavjud qurol aslaha zaxiralari bilan taxminan yozning o'rtalariga qadar jang qila olishini aytishmoqda. Kreml 4 mart seshanba kuni AQShning Ukrainaga harbiy yordamini to'xtatish tinchlikka qo'yilgan eng yaxshi hissa bo'lishini ma'lum qildi. Oqiy Trump o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan to'qnashuvidan so'ng Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib qo'ygani sobiq ittifoqchilar o'rtasidagi kelishmovchilikni chuqurlashtirganini bildirmoqda. 12 fevral kuni Putin bilan suhbatlashgan va o'zini tinchlikparvar sifatida tarixda nom qoldirmoqchi bo'lgan Trump AQShning Ukrainadagi urushga oid siyosatini o'zgartirdi. AQSh prezidenti Ukraina mojarosi 3-chi jahon urushiga aylanib ketish xavfi borligini ta'kidlamoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh yordami to'xtatilishi haqidagi xabarlar tafsilotlariga aniqlik kiritish kerakligini aytdi.
Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то
agar shu gap rost bo'lsa, bu Kiyev rejimini tinchlik jarayoniga undashi mumkin bo'lgan qaror. Ko'rinib turibdiki, shu paytgacha AQSh bu urushning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lib kelgan. Agar Qo'shma Shtatlar qurol yetkazib berishni to'xtatsa yoki bu ta'minotni to'xtatsa, bu tinchlik masalasiga qo'shilgan eng yaxshi hissa bo'lishi mumkin.
Становят эти поставки. Это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира.
Ochiq urush xaritalari va Rossiya hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainaning 5dan 1 qismi yoki Ukrainaning taxminan 113 ming kvadrat kilometrini bosib olgan. Ukraina esa Rossiyaning taxminan 450 kvadrat kilometrini nazorat qilib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirish bo'yicha yangi rejalari 800 milliard yevroga yaqin mablag' to'plashi mumkin dedi 4 mart kuni Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen.
Europe is ready to assume its
Yevropa mas'uliyatini o'z zimmasiga olishga tayyor. Yevropa xavfsiz va barqaror Yevropa uchun 800 milliard yevroni safarbar qilishi mumkin. Biz NATO'dagi hamkorlarimiz bilan yaqindan ishlashni davom ettiramiz. Yevropaning vaqti keldi. Biz sa'y harakatlarimizni kuchaytirishga tayyormiz.
And we are ready to step up.
Von der Leyen so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga mudofaaga sarmoya kiritish uchun ko'proq moliyaviy maydon, shuningdek, ushbu investitsiyalar uchun 150 milliard yevro kredit taklif qiladi va shuningdek, xususiy kapitalni safarbar qilishga intiladi. Yevropa yetakchilari AQSh prezidenti Trump Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatgandan keyin qit'aning o'zini himoya qila olishini ko'rsatish uchun mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashga kelishib oldi. Dushanba kuni Ukraina hukumati shimol-sharqidagi Sumi shahridagi bir necha uy rus dronlarining tungi hujumlari natijasida zarar ko'rganini ma'lum qildi. Ukraina harbiylari 83 ta drondan 61 tasini urib tushirganini aytmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilarining Sumi shahridagi vayron bo'lgan binolarda ishlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiyaning Rostov viloyatida dronlar hujumi tufayli neft quvuri yonib ketdi. Hujum viloyatning Chertkovskiy tumanidagi neft omborini nishonga olgani xabar qilindi. Shuningdek, yong'in Saxranovka qishlog'idagi sanoat obyekti ombori hududida ham boshlangan, dedi viloyat gubernatori Yuriy Slusar. Astra shuningdek Samara viloyatining Sizren shahridagi neftni qayta ishlash zavodiga yana uchuvchi apparatlar hujum qilgani natijada yong'in kelib chiqqani haqida xabar berdi. Baza Telegram kanalining yozishicha, Novokuybyshevsk neftni qayta ishlash zavodiga bir nechta Ukraina droni hujum qilgan. U yerda yong'in boshlangan, lekin u biroz vaqtdan keyin o'chirilgan. Ukraina qurolli kuchlari hujumchi dronlarning Rossiyadagi neft obyektlariga hujum qilganini bir necha bor tasdiqlab, ular bosqinchi armiyani ta'minlayotganini ta'kidlagan. Shu o'rinda Rossiya ham Ukraina hududiga dronlar hujumining shiddatini oshirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlari Ukraina harbiy aerodromlari, dron zavodlari va omborlar kabi nishonlarga zarba bergan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni ham frontda shiddatli harbiy to'qnashuvlar bo'lib o'tganini ma'lum qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Rossiya g'arbidagi Kursk yo'nalishlarida rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytarish orqali Rossiyaning hujum rejalarini muvaffaqiyatli to'xtatdi va barbod qildi, deyiladi kunlik hisobotda. Rossiya Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etdi, deya qo'shimcha qildi departament. Seshanba 4 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinidagi Sudja shahri shimolidagi Kursk viloyati Pagribki qishlog'idan olingan kadrlarni namoyish etdi. Vazirlik 26 fevral kuni qishloq Ukraina qo'shinlaridan ozod qilingani haqida xabar berdi. O'tgan avgust oyida Ukraina qo'shinlari chegarani buzib o'tib, hududning bir qismini egallab olgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rus qo'shinlari qo'li bog'langan askarni Ukraina dronlari uchun o'lja sifatida ishlatishmoqda. Ukraina harbiylari e'lon qilgan bu dahshatli video kadrlarda ko'rinishidan qora tanli bo'lgan askar ochiq maydonda qoldirilganini ko'rish mumkin. Ukraina tarafiga ko'ra, shu tariqa rus komandirlari, dezertirlar, spirtli ichimlik ichganlar yoki buyruqni ijro etmagan askarlarga nisbatan shunday shafqatsiz jazo usulini qo'llab keladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.